Alright, so how are you? How are you? Mele num. How are you num? Mele au penenche kaja koli doma. Amike wi jina le gu dixina. Oche loge yu mafuke la ko e chuka le yu. E yu program ku ibo ma la whole life weather. So alu ngebe yu mafuke la ko e chuka ma. Bo, mwi po paku. Alo yu paku John 14. Alo gebe mo mwi po paku John 14 po. Alo gebe mo mwi ogba 21 yu 24. Anu lo o wecho kahini, ocho du ma lo li ini kum loke potu. Ocho ma wo che lo yu ihotu kuma. Nkege yu otu kocho ma nje du. Adun kege yu otu kunu du. Alo kege wa li alo mafu lo. Anu Judas is carrot no, anu oma ka ondu. Ola lo weku age li yo mafu galo. And Odala wa li yo mafu galo lake wa li yo mafu la che ku e che ni. Anu Jesus doka hini. Oche du lo yu otu kum. Oge tu la kumba. Adu nkege yu otu kunu. Nkege wa ginu. Alo kege wa yu ole kalo mlo. Alo kege ya lo mafu lo. Oche do lo yo tu kun. Oge pe la kun tu. E la lo nke da o yo ma e la kun no. A mo la lo ndu tu le ho lo nka. So de o Jesus ka di pu. O paku John. E he 14. Verse 21. That is Ogba 21 yu 24 yu ha. Now, ode lo hi, reka lo mali pu. E la ko wecho la lo jenche yoma. Anu weku Jesus kahini koche dodu. Ule ala lo waja, eye, oka. Ule ala lo waje, oche lo yi otu kano ha. Koche dodu yi otu kano. Koche dodu lo kweko jodi ano yi otu kano. Oge pu, oge li ine kano. Oge yu ine kano. Oge li ine kano tuba. Kube ya. Oma wu, first, oma wu, a sign ifrai lo le mafuka alo yi otuku Jesus Christ ha. Ode Jesus Christ ke ka, le popa ku John 14 la lo mo yoma yo ha. Oko che du ma lo weko joje lo weko kwe yi otukano. Efrai ode lo ge ya weku, yi ne kano oge puatu. Oge tuaba, oge gebe yo. O joje lo ma weni. Alo ke mo ma li pe chekalo du. Alo mo mlo ba me lo nya. Alo mo mlo yi me la ene, me la adagla. Ode la lo ge first ma. Ode lo vi fry first sign la lo ge ma. Lo ge le mafuka. Oche yi otu kano. Anu wa kochoma. Wa yu ine kalo. Wa ku ine kalo. Wa tobaku wa yo. Oma wu. Sign la lo ge ma if efrai lo weku. Eko jojo cho yoma yi otu kwa. Eka lo kalo yi otu koche. Alo yi otu koche. Ama alo ge pu elalo katuni. Alo ge yi ne kununi. Alo ge doka. Alo ge doka yode lo da lo kalo yani. Ojoji a weku alo yi otu koche oma ni. Ojoji a weku yi otu koche oma babo nu yi palo ni. Anu Jesus Christ ke duwa, anu lo da o ipo kunu la ma. Koche du ma lo yi otu kane eko joje, oge tui ne kano bako yo. Ok, koche du ma lo ke yo ma, anu oge yi otu kunu. O ndada, adalo, o ndu kege yo yi otu kocho ma nje du. Ok, anu oge yi otu kocho ma, adakalo, lo pancho, o ndu. De yi otu kocho ma du. Ok, ka, eko woke oma ke le ye, anu. Melu ada ge wali ya uyawo mafulo choma. Anu lo yibo holu manifesta. Okoche du lo yi otu kano. Anu ge yi otu kunu du. O ndo ada kege yi otu kochoma du. Anu mela ada no kege ulo yuwa mafulo choma. Oka anu mela ada ge yuwa mafulo choma. Oma weka hini. Ochoma ge je li peche kunu. Ka owe cho yom la no. Ochoma ge mo. Li peche kunu. Men li po ya kunu. Kowe cho yom la no. Ele ayo ma wela ko jojia. Ele ayo ma wela ko wechwa. Ele ayo ma wela ku odi lo wechwe ya. Ipeche kami ami amolia. Ipeche ko oche lo yi otu ko wecho. Lunje kawa yi otu ko wecho yoko joje umolia. Alowa koglani. Eko hi ode la lo kaglani. Eko hi ode la lo explain gani. Ama age moli peche ko. Ka owecho yi peche ko. Age jeli peche ko. Ka owecho ada yi otu ko. O nduke yi otu ko. Ode lo o Jesus yi duwali pokpaku John la lo mo yoma ya boa. Oka iko yi otu kum. One. Eka yi otu kum. Efra yi age tu. Ine kumba. Akigebe yo. Oke ka. Ompa weko ami akege wa yi otu ko. O ndu ada o etake wuka o ndu ada bon kege wa yi otu ko. Eneke wuka alogi ila ili alo mafulo. Eye a yi otu kum. Age ku ine kuntu. Akegebe yo. Ompa. Eko la yi otu kum. Unge yi otu ko. Ometa. Eko lu a yi otu kum. Adu unge yi otu ko. Omene. Oke ka. Alo kege li alo mafu lo choma. Alo ge li alo mafu li peche ko choma. Ode lo wecho de da lo linche mi pela kwa chola no jo yoma ya boa. Ka owecho li gbota lo no. Owecho li gbota lo ni. Owecho yopla lo bi pyo. Yopla lo bi lia. O yopla lo. Ama. Ola la lo ge je. Ola la loge ya ko li yunu mafalo. Ani we ko kalo yi otu ko weche ko judia. Ani we ko kalo yi otu ko weche ko kwe ya. Ola la loge je kalo yi otu ko weche ko kwe. Ani we ko kalo yu kalo kuine kunutu kalo be yo. O kalo kuine kano putu la lo yo. Ano abono ge yi otu kalo. O wecho anda ge yi otu kalo. Wake ge li yu wa mafalo. Wageli wa mafalo ko de lunka yoma ela ka un ela kun no amola lo we chotun le ho lunka ela kun yo no ba ma o la lo we chotun le ho anu lunka la ela ko cho lo hi yo ni ela ko we cho lu shiko ya kalo be gwede yo ni ela ko we cho lu ya lu shiko ya kalo be kalo be gwede kalo be jofu lada. Ela ko cho lo ya kalobe ju ofu ko yo lada o ofu lada yo ni ka oge anu oge wa anu me lada nu ge wa kwa kege le yo ma falo alo ke mo ka Jesus carlos na no ma wa ke dipe ma bonu ka o le alo we ka ge le yo ma falo ake wa le yo ma foche keche ni o ko la ge le yo ma falo la wa le yo ma foche keche ni. Anu Jesus Christ ke do kahini oche dulu yo tuku nge po oge tuneku oge tuneku mba adu kege yo tuku nu alo kege wegu nu alo kege wa yo le kalom lo alo ge wegu na kele wa alo ge wa yo le kalom lo o ma we lo lo hini ko we chada o we cho o cho o ndu o we cho o chada o we cho ndu o cha le ke yo wa ge wa ko wa yu ko wa yu ko lamla lo. Ode lo kayaba, ode literally lo kayaba. Ke kalo yo tu kano la lo, po ine kano tu, wage yi wa kwa be wa lam la lo. Aloke imagine, alok beraku nugla, uli alo e chelo weku, ondo anda, ondo yi, ondo aleki holva, uli alo ayo. Ula le chokocho ma wale. E galu, onda da, ondo yi, ondo yi, onyo chokocho, medu aleki holva. Ulalu eche kochoma wale. Age mo kaloge me boli peche kochoma. Aloge mo kaloge mu otabo kowecho li peche kochoma. Aloge mo kaloge mo kowecho yomlo choma. Udela lo wa mali peche koche luwe ku. Ondo ada, ondo yi, ondo alekiyo. Waku yu wa biwa. Waki ku ole kocho. Waki buwa ala mo choma ya buwa. Ode o ma possible. Ode o ma ta o tote. Ode o ma tote. Ama olela lo wa mo. Ama olela lo wa yali peche kalo. Iko we kalo lu. Iyo tu kada. ekowe kalo ku inekunutu ekowe kalo ku inekunutu alo ke yela lo dalo ulala lo wa moli peche kalo ulala lo wa mofuku ni peche kalo ulala wa nume la du ada ondo ada wali wa mafo alo gla nke gbo ko lo wecho ko wecho ge jigalo lo fu oge jigalo lo fu true cool aliki ho kalo yu elako wecho kalo kalo epu inekunutu kalo ke yo so that anu so that owecho o Jesus Christ ge yo to kalo so that owecho anda ge yo to kalo so anke ge liwa mafalo mwa bo fu Jesus Christ amen.